VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Semoga Anda sudah siap menjalani minggu pertama kembali bekerja di tahun yang baru ini ya, di hari Senin 4 Januari 2021.
Dan seperti biasa untuk menemani pagi Anda, redaksi VOA This Morning sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Polri mengklaim maklumat Kapolri tentang larangan penggunaan simbol, atribut, dan penghentian kegiatan FPI tidak merampas kebebasan berpendapat masyarakat dan pers.
Nggak perlu risau, karena media dilindungi undang-undang pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional.
Ratusan warga Tibet mengikuti pemilu untuk memilih pemimpin politik dan anggota parlemen Tibet di pengasingnya.
Tibetans in exile are free and given a chance, an opportunity. We prefer democracy.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi ya melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zrefa.
Allah bilga, hai
Ribuan warga Irak berkumpul di alun-alun yang terkenal di pusat kota Baghdad hari Minggu untuk memperingati satu tahun pembunuhan seorang jenderal Iran yang disegani dan pemimpin milisi Irak dalam serangan pesawat tak berawak Amerika. Jalan-jalan menuju lapangan Tahrir ditutup dan keamanan diperketat ketika banyak orang berkumpul sebagai tanggapan atas seruan milisi Irak terkemuka untuk melangsungkan unjuk rasa memperingati insiden berdarah itu dan sekaligus menuntut pengusiran pasukan Amerika dari Irak. Unjuk rasa hari Minggu dilangsungkan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump. Amerika sudah menerbangkan beberapa pesawat pembom B-52 dan mengirimkan kapal selam nuklir ke Teluk Persia atas apa yang digambarkan oleh pejabat-pejabat Trump sebagai kemungkinan serangan Iran pada hari peringatan pembunuhan Soleimani dan Al-Muhandis di Bandara Baghdad tahun lalu. Dengan melambai-lambaikan bendera Irak dan bendera milisi Popular Mobilization Committee, PMF, serta poster kedua tokoh itu, ribuan warga Irak berjalan menuju lapangan Tahrir, menuntut penarikan mundur pasukan Amerika sebagai implementasi resolusi parlemen Irak yang diambil beberapa hari setelah pembunuhan itu. Demonstrasi ini diorganisir oleh milisi Irak, PMF, yang didukung Iran. PMF adalah organisasi yang disponsori pemerintah Irak yang terdiri dari 40 kelompok milisi yang pada tahun 2014 berada di garis depan untuk melawan ISIS dan kemudian menjadi garda Republik Irak di bawah Perdana Menteri sebelumnya Haider al-Abadi. Pada Sabtu malam, ribuan warga juga ikut serta dalam upacara peringatan di Bandara Baghdad. Poster kedua tokoh yang tewas dalam serangan tahun lalu dipasang di sepanjang jalan, sementara lokasi serangan diubah menjadi semacam pusat peringatan yang dikelilingi tali merah dengan foto Soleimani dan Al-Muhandis di tengah-tengah. Sejumlah warga menyalakan lilin. Bekas pecahan peluru masih terlihat di aspal dan dinding beton di lokasi itu. Sementara puing-puing dua mobil yang diserang juga dipajang di jalan di luar bandara sebagai pengingat insiden serangan tersebut. Paus Franciscus hari Minggu mengatakan sangat sedih melihat masih ada sebagian orang yang berlibur ketika begitu banyak orang menderita karena masalah ekonomi atau jatuh sakit dalam pemberlakuan kebijakan lockdown akibat COVID-19. Dalam misa di Vatikan, Paus mengatakan tidak satu orang pun yang tahu bagaimana kondisi tahun 2021 ini. Tapi menambahkan, yang dapat kita lakukan adalah menguatkan komitmen untuk lebih memperhatikan orang lain, lingkungan, dan rumah kita bersama.
Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021.
Memang benar ada godaan untuk hanya mengutamakan kepentingan kita sendiri, ujar Paus. Misalnya dengan terus mengobarkan perang, fokus hanya pada pendapatan ekonomi, hidup hedonis, dan berusaha memuaskan kesenangan sendiri saja. Memang ada godaan itu, ujar Paus. Sepanjang terjadinya pandemi ini, Paus senantiasa menekankan untuk merawat mereka yang paling membutuhkan dan mematuhi langkah-langkah untuk mencegah perebakan. Alih-alih muncul di jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus sebagaimana yang biasa dilakukannya, pada hari Minggu ini, Paus menyampaikan pidato dari dalam Palazzo Vatikan dan disiarkan langsung di televisi dan live streaming di media sosial. Hal ini sesuai dengan kebijakan mencegah perebakan COVID-19 agar tidak banyak orang yang berkumpul di lapangan itu. Itulah sebabnya Paus merasa sangat sedih ketika mengetahui masih ada sebagian orang yang tidak mengindahkan kebijakan itu.
Ho letto sui giornali, una cosa che mi ha rattristato abbastanza.
Saya membaca di surat kabar hal-hal yang membuat saya sedih. Di satu negara misalnya, saya tidak ingat di mana, pada satu sore lebih dari 40 pesawat terbang lepas landas membawa orang-orang berlibur, menghindari lockdown. Tapi bukankah orang-orang itu yang sebenarnya adalah orang baik, memikirkan mereka yang harus berada di rumah dan menghadapi masalah ekonomi? Begitu banyak orang yang hancur kehidupannya karena lockdown. Tidakkah mereka memikirkan tentang mereka-mereka yang jatuh sakit? Mereka hanya memikirkan soal berlibur, soal kesenangan mereka sendiri. Dan hal ini menyakiti saya, ujar Paus. Vatikan pada hari Sabtu mengatakan pihaknya memperkirakan akan mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada pertengahan Januari. Namun pernyataan singkat itu tidak mengatakan apakah Paus Fransiskus yang berusia 84 tahun juga akan divaksinasi. Israel hari Minggu menargetkan 2 juta orang sudah divaksinasi 2 dosis COVID-19 pada akhir Januari. Hal yang digembar-gemborkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai yang tercepat di dunia. Ketika Netanyahu mendapatkan vaksinasi pertama tanggal 19 Desember lalu, Israel dengan agresif melancarkan program vaksinasi vaksin buatan Amerika Jerman Pfizer BioNTech. Stefan Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Kepolisian Republik Indonesia mengklaim maklumat Kapolri tentang larangan penggunaan simbol, atribut, dan penghentian kegiatan FPI tidak merampas kebebasan pers dan kebebasan berpendapat masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Juru bicara Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan komunitas pers tidak perlu risau atas terbitnya maklumat Kapolri tentang larangan penggunaan simbol, atribut, dan penghentian kegiatan FPI. Ini disampaikan Ramadan menyikapi protes dari komunitas pers dan masyarakat sipil atas terbitnya maklumat Kapolri ini. Menurutnya aturan ini tidak merampas kebebasan pers dan kebebasan berpendapat masyarakat yang telah dijamin undang-undang dan konstitusi.
Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers, nggak perlu risau. Karena media dilindungi undang-undang pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional.
Ramadan menambahkan konten yang dilarang dalam pasal 2D merupakan konten-konten yang melanggar undang-undang. Misalnya konten yang provokatif berpotensi menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras. Adapun pasal 2D maklumat Kapolri berbunyi masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Ramadan menyebut maklumat Kapolri ini tidak perlu direvisi, tetapi cukup dengan meluruskan penafsiran tentang pasal 2D yang menjadi polemik di masyarakat. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menilai maklumat Kapolri ini tidak memenuhi standar dalam pembuatan regulasi. Alasannya maklumat ini hanya didasarkan pada keputusan bersama 6 menteri dan lembaga.
Meskipun sebenarnya ini bukan menjadi dasar hukum, tapi kekhawatiran terbesarnya ini akan menjadi momok menakutkan bagi kebebasan pers ataupun kebebasan berekspresi.
Ade menambahkan surat keputusan bersama pada dasarnya bersifat individual, karena itu maklumat Kapolri mestinya juga hanya ditujukan kepada anggota Polri yang berisi perintah dari Kapolri. Maklumat Kapolri ini sebelumnya juga mendapat kritik dari sejumlah organisasi jurnalis dan media, antara lain Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
HIV/AIDS sudah sejak lama menjadi masalah kesehatan utama di Papua dan bahkan menjadi ancaman paling mematikan. Sayangnya, sepanjang tahun 2020, isu itu tertimbun oleh hadirnya COVID-19. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Papua selalu masuk dalam 5 besar provinsi dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Tahun lalu kasus HIV Papua ada di posisi keempat nasional dengan 37.662 kasus. Sedangkan untuk AIDS, Papua duduk di urutan teratas dengan 23.629 kasus. Namun pandemi mengubah banyak hal di Papua dalam penanganan HIV/AIDS, kata Vanda Kirihio, Direktur Yayasan Harapan Ibu Papua.
kami yang menangani HIV merasa dilupakan. Perhatian pemerintah semua ditujukan kepada COVID. Perhatian pemerintah ke sana lebih banyak, kemudian diikuti dengan pendanaan yang cukup banyak dengan fasilitas yang disediakan.
Padahal, lanjut Vanda, Papua tidak hanya memiliki masalah dengan COVID-19, dia menyebut ATM, yaitu AIDS, TB, dan malaria sebagai problem besar menaun yang belum bisa diselesaikan. Terlalu fokus pada COVID-19 beresiko membawa Papua ke situasi sulit dalam penanganan 3 penyakit mematikan di Papua itu. Di Papua Barat, penanganan COVID-19 juga menenggelamkan isu HIV/AIDS. Banyak program tahunan yang sudah ditetapkan tidak terlaksana karena konsentrasi pemerintah daerah lebih banyak ke pandemi. Tidak hanya itu, menurut Siti Maryam Rumkakir, pandemi juga menjadi persoalan bagi ODA di sana. Siti adalah koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia Papua Barat.
Program HIV ya, yang untuk ibu dan anak yang saya pegang untuk Papua Barat, khususnya di kota Sorong, memang selama pandemi itu sangat bermasalah sekali untuk teman-teman perempuan dengan HIV, di mana dia akan mau melakukan persalinan.
Dia menjelaskan prosedur yang sudah ditetapkan, seorang ODA yang hamil dengan status HIV di bawah 6 bulan, tingkat kepatuhannya kurang baik atau persyaratan persalinan normalnya belum diketahui, otomatis dia harus melakukan persalinan dengan operasi sesar. Masalahnya rumah sakit rujukan di kota Sorong yang memiliki kepedulian terhadap pasien HIV terdampak COVID-19 dan pernah menutup layanan. Siti Maryam mengakui memang ada beberapa rumah sakit swasta yang bisa melakukan pelayanan operasi sesar bagi ibu hamil dengan HIV/AIDS. Namun skema pembayarannya melalui jalur umum, sementara ODA yang menjadi dampingan IPI Papua Barat selama ini mayoritas datang dari kelompok masyarakat miskin. Otomatis mereka tidak akan mampu membayar biaya operasi yang mencapai belasan juta rupiah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ratusan warga Tibet yang tinggal di kota Dharamsala, India, hari Minggu pergi ke TPS-TPS untuk mengikuti pemilu putaran pertama untuk memilih pemimpin politik baru dan para anggota parlemen ke-17 Tibet di pengasingan. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Para pemilih mengenakan masker dan menjaga jarak serta menggunakan sanitizer ketika memberikan suaranya. Para sukarelawan membagi-bagikan masker dan mengukur suhu tubuh para pemilih. Yang lainnya membantu pemilih lanjut usia membetulkan kesalahan pada formulir. Dalam pemilu putaran pertama ini, 2 kandidat untuk jabatan puncak presiden serta 90 anggota parlemen akan diperebutkan. Lobsang Sangay, pemimpin politik Tibet yang masa jabatan kedua dan terakhirnya akan segera berakhir, mengatakan,
"But Tibetans in exile are free. And given a chance, an opportunity, we prefer democracy."
Tibet berada dalam pendudukan, tapi warga Tibet di pengasingan bebas. Mendapat kesempatan, kami lebih memilih demokrasi.
Pemerintah Tibet di pengasingan yang dibentuk pada tahun 1959, yang sekarang disebut Pemerintahan Pusat Tibet, memiliki cabang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana para calon presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak sejak 2011. Hasil-hasil pemilu putaran pertama diperkirakan akan diumumkan bulan depan. Lobsang Sangay kembali mengatakan,
"This is momentous, even though we are in exile, even though in South Asia we are there. But we are exercising our fundamental right."
Ini merupakan momen dan peristiwa bersejarah, meskipun kami di pengasingan, meskipun kami pengungsi di Asia Selatan, tapi kami melaksanakan hak mendasar kami, bahu-membahu bersama negara-negara demokratis lainnya di seluruh dunia.
Pemilu putaran kedua dan terakhir akan dilaksanakan pada 11 April 2021. Tiongkok tidak mengakui pemerintahan Tibet di pengasingan dan menuduh Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet di pengasingan, ingin memisahkan diri dari Tiongkok. Dalai Lama menolak tuduhan separatis dan mengatakan ia hanya menganjurkan otonomi dan perlindungan terhadap budaya Buddha di kawasan itu. Sekitar 140 ribu warga Tibet kini tinggal di pengasingan, terutama di India. India menganggap Tibet sebagai bagian dari Tiongkok meskipun menampung warga Tibet yang mengasingkan diri. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Minggu memperingatkan penutupan wilayah yang lebih ketat di Inggris kemungkinan besar akan diberlakukan karena negara itu diguncang perebakan virus corona jenis baru yang menyebabkan tingkat infeksi mencapai rekor tertinggi. Namun, Johnson menegaskan dirinya yakin sekolah-sekolah aman dan mendesak orang tua agar mengirim anak-anak mereka kembali ke kelas di daerah di mana pembukaan sekolah dimungkinkan. Serikat guru menyerukan sekolah untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh setidaknya dalam beberapa minggu ke depan karena varian baru corona yang menurut para ilmuwan daya penularannya 70% lebih tinggi. Inggris mencatat hampir 75.000 kematian akibat virus corona bergantian dengan Italia sebagai negara di Eropa yang paling parah terserang virus corona menurut statistik dari Johns Hopkins University. London dan Inggris Tenggara menghadapi tingkat penularan baru yang sangat tinggi dan ada spekulasi bahwa pembatasan harus diperketat guna mengendalikan virus. Di beberapa bagian ibu kota Inggris dan sekitarnya terdapat sekitar 1.000 penularan per 100.000 orang. Inggris bergerak cepat dalam mengusahakan vaksinasi untuk penduduknya. Inggris merupakan negara pertama yang mulai memvaksinasi orang di atas usia 80 tahun dan para petugas kesehatannya pada 8 Desember dengan vaksin virus corona buatan Pfizer BioNTech. Minggu lalu, regulator menyetujui vaksin lain yang dibuat oleh Universitas Oxford dan raksasa farmasi AstraZeneca yang lebih murah dan lebih mudah digunakan daripada vaksin Pfizer. Ratusan tempat vaksinasi baru akan dibuka pekan ini ketika Dinas Kesehatan Nasional meningkatkan program imunisasi dengan vaksin buatan Oxford AstraZeneca. Para pejabat mengatakan sekitar 530.000 dosis vaksin baru itu akan diberikan secepatnya hari Senin untuk memvaksinasi 2 juta orang dalam seminggu.
Beralih ke Amerika, penjualan tahunan mobil Tesla naik 36%. Namun perusahaan mobil listrik itu gagal mencapai target tahunannya untuk mendistribusikan 0,5 juta mobil yang diproduksinya. Perusahaan itu mengatakan hari Sabtu pihaknya telah mengirim 499.500 kendaraan untuk tahun ini, termasuk 180.570 SUV dan sedan untuk periode Oktober hingga Desember. CEO Tesla, Elon Musk, menetapkan sasaran penyerahan 500.000 kendaraan pada tahun 2020 sebelum pandemi corona melanda. Tesla mempertahankan sasaran itu meskipun pandemi memaksa satu-satunya fasilitas perakitannya di Amerika itu ditutup selama beberapa minggu pada musim semi. Dalam 9 bulan pertama tahun 2020, Tesla melaporkan telah mengirim lebih dari 318.000 kendaraan ke seluruh dunia, termasuk rekor 139.300 pada kuartal ketiga. Untuk mencapai sasaran 0,5 juta kendaraan, Tesla harus memecahkan rekor dan menyerahkan 181.650 kendaraan pada kurun Oktober hingga Desember. Pada Desember lalu, Musk mendesak karyawannya untuk meningkatkan produksi sebanyak mungkin selama sisa tahun 2020. Tetapi kemudian perusahaan memberitahu para pekerja di pabrik Fremont, California, bahwa perakitan produksi model S dan X dihentikan dari 24 Desember sampai 11 Januari, yang berarti sebagian besar permintaan hanya memenuhi pesanan untuk mobil kecil model 3 dan SUV kecil model Y. Sementara Tesla hampir mencapai target 0,5 juta pengiriman mobilnya tahun 2020, tetap target itu tidak tercapai sepenuhnya. Hal itu bisa mempengaruhi harga saham perusahaan yang melonjak lebih dari 700% tahun lalu. Pada 31 Desember, sahamnya mencapai angka $705.67. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Tanda-tanda pemulihan di kota Sinjar, Irak mulai tampak. Akan tetapi, hampir semua orang masih menyimpan trauma pasca serangan ISIS pada 2014. Warga etnis Yazidi yang kembali ke kampung halaman mereka itu mengatakan tidak akan terbuka untuk berekonsiliasi dengan tetangga Arab mereka hingga keadilan ditegakkan.
Perpecahan sangat dalam terjadi di Sinjar, Irak Utara yang merupakan kampung halaman kelompok minoritas agama Yazidi yang masih trauma akibat pembunuhan massal dan perbudakan yang dilakukan ISIS terhadap mereka. Di tengah serangan militan ISIS tahun 2014, banyak warga Yazidi yang meninggalkan kota dan menelantarkan tempat tinggal mereka. Kini, warga Yazidi yang kembali ke rumah-rumah mereka di desa Tal Banat di kota Sinjar mengatakan mereka tidak membiarkan masa lalu berlalu. Nawaf Yusef, warga Yazidi yang kehilangan anggota keluarganya akibat kekejaman ISIS, mengatakan,
"La musalaha ahli dhahaya.
Tidak ada rekonsiliasi bagi keluarga korban.
Beberapa keluarga kehilangan 5, 6, atau 7 anggotanya yang dibunuh. Anak-anak gadis dan perempuan keluarga lain diculik. Sekarang, sebelum warga Arab kembali dan berekonsiliasi, mereka harus duduk bersama dan menunjuk siapa saja di antara mereka yang bergabung dengan ISIS dan dari suku mana, lalu serahkan mereka kepada pemerintah.
Banyak warga Yazidi yang menuduh warga Arab Sunni mendukung ISIS. Para militan menghancurkan desa-desa dan situs-situs keagamaan, lalu menjejerkan para lelaki Yazidi dan menembaki mereka sebelum menculik ribuan perempuan dan anak-anak untuk diperdagangkan dalam pasar perbudakan modern. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut serangan itu sebagai aksi genosida. Hampir semua warga Yazidi menyimpan trauma yang belum terselesaikan. Salah satu penyintas Yazidi, Sana, menuturkan,
"Saya bersumpah saya mungkin akan memenggal mereka karena merekalah penyebab semua penderitaan saya sekarang secara psikologis. Bayangkan, mereka membunuh keluarga saya dan semua orang yang saya cintai. Mereka menculik dan memerkosa kami."
Lebih dari 200 ribu warga Yazidi yang melarikan diri dari serangan ISIS 2014 lalu kini kembali. Akan tetapi, mereka yang sudah pulang tidak siap menyambut tetangga Arab mereka. Sejak jatuhnya militan ISIS, warga Arab Sunni telah berselisih dengan milisi Yazidi. Beberapa warga Sunni pun tewas. Tetua suku Sheikh Nawah Muhammad Ibrahim mengatakan dirinya ingat ketika kedua komunitas itu tinggal berdampingan seperti saudara. Kini pasukan Yazidi tidak bisa dikendalikan dan tidak membedakan mana keluarga ISIS, mana keluarga sipil, katanya.
Tujuan mereka adalah menghancurkan daerah ini dan mencegah kembalinya populasi sipil Arab ke kawasan-kawasan ini.
Perang melawan ISIS telah membuat banyak penduduk Irak mengungsi. Akan tetapi, kota Sinjar yang terletak paling utara di provinsi Nineveh, Irak, dan dekat dengan perbatasan Suriah, sebagian besar tetap kosong selama bertahun-tahun setelah ISIS diusir dari daerah itu. Untuk Rifan Dwiastono, saya Dania Iman, VOA. VOA.
Kementerian Kesehatan optimistis program vaksinasi massal COVID-19 akan tuntas dalam waktu 15 bulan di Indonesia. Lantas, seperti apa persiapannya? Berikut laporan selengkapnya.
Kementerian Kesehatan menegaskan program vaksinasi massal COVID-19 di tanah air akan diselesaikan dalam 15 bulan dan bukan 3,5 tahun seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya. Juru bicara vaksin COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, maksud pernyataan Menkes Budi adalah 3,5 tahun merupakan prediksi waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia.
Cara di Indonesia kita akan menyelesaikan vaksinasi COVID-19 ini dalam kurun waktu 15 bulan, mulai dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Ia menjelaskan, adapun jumlah target yang akan divaksin dalam kurun waktu 15 bulan ini adalah sebanyak 181,5 juta orang. Program vaksinasi massal COVID-19 tersebut, ujar Nadia, akan dibagi dalam 2 periode. Periode pertama akan berlangsung mulai Januari hingga April 2021 yang akan diprioritaskan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Kemudian periode kedua yang akan berlangsung selama 11 bulan yakni dari April 2021 hingga Maret 2022 kepada sisa dari jumlah sasaran penerima vaksin dari periode pertama. Nadia cukup optimis pemerintah akan bisa menyelesaikan vaksinasi massal corona dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pasalnya perkembangan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac di beberapa negara seperti Turki dan Brazil menunjukkan hasil yang cukup baik. Menurutnya hasil yang cukup baik ini juga diperoleh dari uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac yang saat ini sedang berlangsung di Unpad, Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini, setidaknya sudah tersedia 3 juta dosis vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok tiba di Indonesia. Pemerintah pun sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin COVID-19 dari Novavax, Pfizer, dan AstraZeneca. Nadia juga menggarisbawahi bahwa Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di tanah air yang akan divaksinasi COVID-19.
terkait rencana ini dan sesuai juga dengan pernyataan Bapak Presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin COVID pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini. Dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan kami sampaikan pada waktu sesuai dengan tadi bahwa pelaksanaan vaksinasi ini harus menunggu dari izin Badan POM dan juga hal-hal lain yang terkait.
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara vaksin COVID-19 PT Bio Farma, Bambang Herianto, mengatakan, mulai hari ini, Minggu 3 Januari, vaksin COVID-19 Sinovac akan didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.
Betul, jadi mulai hari ini vaksin akan kita distribusikan ke 34 provinsi. Ya.
Bambang juga meluruskan beberapa hoax yang terkait dengan vaksin COVID-19 yang saat ini beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang nanti akan digunakan dalam program vaksinasi merupakan vaksin yang sudah mendapatkan izin otorisasi penggunaan darurat dari BPOM dan bukan vaksin untuk uji klinis. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, selama pandemi COVID-19, sekolah-sekolah di berbagai penjuru di Amerika Serikat yang mengadakan pelajaran tatap muka kerap mengajak para muridnya keluar ruangan guna mencegah penyebaran virus corona. Kini di tengah musim dingin dengan suhu yang turun drastis pun, sejumlah sekolah bahkan di beberapa daerah dengan iklim terdingin tetap berencana untuk mempertahankan sistem pengajaran di alam bebas. Inilah yang dilakukan oleh Cindy Soul, seorang guru kelas 4 SD di Portland, kota terbesar di negara bagian Maine, Amerika Serikat. Berbekal baju hangat dan masker, para muridnya berjalan keluar sambil menenteng ember berisi pensil dan papan klip tanpa terpengaruh oleh salju yang melanda bahkan suhu yang mencapai sekitar titik beku. Berbagai hal mereka pelajari di taman komunitas mulai dari penyerbukan, erosi yang merusak pohon, hingga kotoran beruang. Mereka juga belajar tentang salju dan bagaimana kepingan salju terbentuk yang terinspirasi dari karya foto mendiang ahli meteorologi asal Vermont, Amerika, Wilson Bentley, yang dikenal dengan panggilan Snowflake Bentley. Bentley adalah orang pertama yang menjepret foto kepingan salju secara detail. Menurut pengamatannya, setiap kepingan salju memiliki bentuk yang berbeda. Para murid Cindy meneliti kepingan-kepingan salju dengan menggunakan kaca pembesar. Kepada Associated Press, Cindy mengatakan,
"In rethinking and reimagining what we can do in schools, it became very obvious that the natural world outside around us has so many incredible learning opportunities."
Setelah memikirkan kembali apa yang bisa kita lakukan di sekolah, sangat jelas terlihat bahwa banyak kesempatan belajar yang luar biasa di alam sekitar kita.
Sistem pendidikan di kota Portland mengidentifikasi 156 lokasi pembelajaran di luar ruang di sebanyak 17 gedung. Beberapa di antaranya masih digunakan selama musim dingin ini, seperti yang dijelaskan oleh Brooke Teller, koordinator bagian pembelajaran di luar ruang.
And it wasn't about so much teaching using nature.
Ini bukan hanya mengajar dengan menggunakan alam, tetapi hanya mengadaptasi apa yang telah dilakukan dan berada di alam bebas, agar tidak berada di ruangan yang tertutup, sehingga membuat kita merasa lebih aman.
Sumbangan pun mulai berdatangan. Serikat Tukang Kayu membuat 210 sandaran papan tulis untuk para guru. Pemerintah kota menyediakan tunggul-tunggul pohon, dan berbagai bisnis menyediakan ember untuk dijadikan tempat duduk. Pihak sekolah menggunakan dana pemerintah federal untuk membeli jaket, topi, sarung tangan, dan celana anti salju. Distrik sekolah mengirimkan surat kepada orang tua murid yang dicetak dalam 11 bahasa untuk menjelaskan ide tersebut. Cindy mengatakan para orang tua murid menyambut ide ini dengan hangat. Banyak sekolah menggunakan pedoman dari Departemen Kesehatan Masyarakat di Iowa yang mengatakan bahwa anak-anak diperbolehkan berada di luar ruang saat suhu mencapai sekitar titik beku, namun harus masuk ke dalam ruangan jika suhu turun ke sekitar -12 derajat Celsius. Ini merupakan inisiatif pembelajaran di luar ruang yang dilaksanakan secara luas di Portland. Rencana kedepannya adalah untuk terus melakukan sistem ini walau pandemi telah berakhir. Meskipun tidak diharuskan, para guru didorong untuk melakukan pengajaran di alam bebas. Brooke Teller mengatakan survei dari sekolah menunjukkan sekitar setengah dari jumlah guru juga melakukannya.
Our hope all along was that outdoor learning is not just an answer to COVID.
Harapan kami selama ini adalah bahwa pembelajaran di luar ruangan ini bukan hanya menjadi jawaban untuk COVID, tetapi ini adalah inisiatif jangka panjang yang akan kami kembangkan ke dalam kurikulum di distrik kami mulai sekarang.
Cindy Soul mengatakan murid-muridnya tidak akan melupakan tantangan dari pandemi ini.
We are just surviving. We're in the middle of a pandemic and
kita sedang berada di tengah pandemi dan berada di alam yang bisa mendatangkan kegembiraan. Saya ingin para murid saya bisa kilas balik dan bilang, wow, saya ingat tahun itu. Kami menemukan banyak hal yang luar biasa.
Namun, ia berharap belajar di alam bebas bisa menjadi kenangan yang baik bagi mereka di tahun 2020.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow Facebook, Twitter, dan Instagram VOA Indonesia ya untuk beragam konten terkini lainnya.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Minggu pertama kembali bekerja di tahun yang baru 2021, walau masih agak kagok ya nyebutnya 2021, masih baru gitu. Dan lega juga nih udah melewati 2020. Semoga ini menjadi minggu yang penuh semangat dan produktif ya buat kita semua.
Apalagi buat Anda yang udah bikin resolusi tahun baru ya, semoga jalan menuju semua resolusi itu dilancarin dan komitmennya nggak luntur ya.
Amin. Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri sebetulnya minggu ini jadi minggu yang lumayan menegangkan ya dari segi politik karena ada dua peristiwa penting yang bakal terjadi. Nah, yang pertama itu pemilu senator dari negara bagian Georgia tanggal 5 Januari. Nah, ini hasilnya bakal menentukan kubu mana yang bakal menguasai Senat Amerika. Apakah kubunya Presiden terpilih Joe Biden dari Partai Demokrat atau kubu dari Partai Republik yang dalam pilpres lalu mengusung Presiden Trump?
Nah, kalau hasilnya dimenangkan kubu Demokrat nih, agenda Presiden terpilih Joe Biden setelah dilantik nanti kemungkinan besar bisa lancar dieksekusi karena dapat dukungan dari Kongres. Tapi kalau justru sebaliknya, bakal susah buat Joe Biden untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan janji kampanye dia kemarin ya.
Bener dah. Nah, satu peristiwa lagi yang juga jadi perhatian warga Amerika adalah sertifikasi hasil pemilihan presiden Amerika Serikat nanti tanggal 6 Januari. Jadi sebenarnya sih sebelum-sebelum ini sertifikasi hasil pilpres itu tuh lebih bersifat ya seremonial aja gitu ya. Tapi tahun ini karena sebagian anggota DPR dan Senat Amerika ini mendukung tuduhan Presiden Trump terkait kecurangan dalam pilpres, suasananya jadi lebih menegangkan.
Yes, kita bakal pantau terus perkembangan kedua peristiwa politik di Amerika ini buat Anda pastinya. Tapi untuk hari ini, VOA This Morning juga sudah menyiapkan berita menarik lainnya, diantaranya tentang kapal swakemudi alias self-driving boat bertenaga surya yang direncanakan bakal mengarungi samudra dari Inggris ke Amerika dengan menggunakan kecerdasan buatan.
Selain itu di segmen terakhir juga akan ada obrolan Madeyoni dengan Idewa Putu Susila, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia Cabang Bali, yang bakal membahas nasib para pekerja kapal pesiar yang dikatakan tidak mendapat bantuan memadai selama pandemi, meski menyumbang devisa yang besar untuk negara.
Simak selengkapnya nanti ya, atau dengarkan di podcast In Case You Missed It episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Tapi untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pemimpin kelompok oposisi di Inggris, Keir Starmer, hari Minggu mendesak Perdana Menteri Boris Johnson untuk memberlakukan kebijakan penutupan wilayah atau lockdown dalam 24 jam ke depan.
The virus is clearly out of control and there's no good the Prime Minister hinting that
pemimpin Partai Buruh itu mengatakan virus ini jelas tidak terkendali dan tidak ada gunanya Perdana Menteri Boris Johnson mengisyaratkan bahwa pembatasan lebih jauh akan diberlakukan dalam 1, 2, atau 3 minggu lagi. Penangguhan itu jelas menjadi sumber begitu banyak masalah. Jadi menurut saya, ujar Starmer, segera berlakukan pembatasan sekarang, pembatasan nasional dalam 24 jam ke depan. Ini akan menjadi langkah untuk mengendalikan virus ini.
Do it now. That's the necessary first step to get the virus back under control.
Pernyataan ini disampaikan ketika hampir 55 ribu warga Inggris diketahui positif COVID-19 pada hari Minggu ini saja. hari ke-6 secara berturut-turut di mana kasus harian melampaui 50 ribu kasus. Meskipun ada larangan luas untuk memasuki kawasan bersalju di Winterberg di Nordrhein-Westfalia, Jerman, karena khawatir dengan perbakan pandemi virus corona, banyak warga tetap mendatangi kawasan itu. Polisi Jerman hari Minggu memblokir akses ke jalan-jalan utama untuk mencegah lebih banyak warga memasuki kawasan tersebut. Para pejabat di Wittenberg telah berulang kali meminta warga menahan diri untuk tidak bermain ski dan seluncur es dalam beberapa hari ini, dengan menyampaikan risiko penularan dan kebijakan lockdown yang kini diberlakukan.
Ja, tatsächlich bewegen sich anscheinend schon wieder viele Menschen auf unsere Stadt zu.
Tampaknya banyak orang yang sudah berangkat ke kota kami. Meskipun kami telah mengingatkan mereka, kami berulang kali mengatakan tinggal di rumah. Tidak ada yang buka di sini, tegas wali kota Wittenberg Michael Beckmann pada stasiun televisi RTL. Pihak berwenang mencatat beberapa pelanggaran pembatasan sosial dan penggunaan masker, dan dalam dua kasus mengajukan gugatan hukum karena kasus penghinaan dan buang ludah sembarangan. Kebijakan lockdown saat ini berlaku sejak 16 Desember lalu, setelah penutupan sebagian wilayah pada awal November terbukti gagal mengurangi jumlah perbakan. Kebijakan lockdown ini berlaku hingga 10 Januari. Pejabat-pejabat kesehatan Jerman hari Minggu mengatakan ada lebih dari 10.000 kasus virus corona dan 312 kasus kematian dalam 24 jam terakhir. Tapi kurangnya jumlah penghitungan karena libur tahun baru mungkin akan mengubah data tersebut. Para pelayat berkumpul di Provinsi Baluchistan di barat daya Pakistan hari Minggu setelah beberapa laki-laki bersenjata menembak mati para penambang batu bara dari kelompok minoritas Syiah Hazara yang sebelumnya mereka culik. 11 orang tewas. Pejabat di kota Levies Force yang bertindak sebagai polisi dan paramiliter di kawasan itu, Muazzam Ali Jatoy, mengatakan serangan itu terjadi di dekat tambang batu bara Mach sekitar 48 km timur ibu kota Quetta. Jatoy mengatakan sejumlah orang bersenjata menculik para penambang di pegunungan itu dan kemudian menembak mati mereka. Ditambahkannya, 6 penambang tewas ketika, sementara 3 lainnya yang berada dalam kondisi kritis, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Jatoy mengatakan penyelidikan awal mengungkapkan bahwa para penyerang yang mendatangi tambang itu terlebih dahulu mengidentifikasi dan memisahkan penambang yang berasal dari komunitas Syiah Hazara dan membawa mereka untuk dieksekusi. Lainnya tidak diusik. Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab, tapi organisasi ekstremis Sunni yang terlarang, Lashkar-e-Jangfi, pada masa silam kerap menarget kelompok minoritas Hazara di Baluchistan. Berita pembunuhan ini segera tersebar luas dengan cepat di antara komunitas Hazara dan sebagian di antara mereka turun ke jalan-jalan di Quetta, mengelilingi daerah itu untuk menyampaikan protes, memblokir jalan-jalan utama, membakar ban dan batang pohon. Baluchistan adalah lokasi pemberontakan tingkat rendah kelompok separatis Baluch yang juga menarget para pekerja non-Baluch, tapi tidak pernah ada catatan serangan terhadap kelompok minoritas Syiah di daerah itu. Kedutaan besar Iran di Sana'a, ibu kota Yaman yang dikuasai kelompok Houthi Syiah, hari Minggu melangsungkan konferensi untuk memperingati 1 tahun insiden pembunuhan seorang jenderal Iran dan pemimpin utama milisi Irak dalam serangan pesawat tak berawak Amerika tahun lalu. Dalam konferensi itu, Duta Besar Iran di Yaman, Hassan Eliu, mengatakan penguatan hubungan antara Iran dan Yaman menjadi agenda utama kedua negara. Konferensi hari ini, ujar Hassan, mencerminkan hubungan baik antara pemerintah dan rakyat Yaman dan Iran. Hal ini menjadi keprihatinan negara-negara kuat karena mereka ingin menghancurkan seluruh negara Muslim. Jadi kita akan berupaya memperdalam hubungan antar kedua negara di seluruh tingkat dan aspek, ujarnya. Sefa Masriva, VOA, Washington.
VOA This Morning, seperti kendaraan swakemudi darat, kapal swakemudi juga bermunculan sebagai alternatif baru mengarungi samudra. VOA mengamati Mayflower, kapal nirawak bertenaga surya yang direncanakan melakukan perjalanan dari Inggris ke Amerika dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Berikut laporannya.
Diberi nama Mayflower, kapal ini bukanlah kapal dari abad ke-17 yang membawa para pendatang awal dari Eropa ke Amerika. Mayflower yang satu ini tidak berawak dan tidak berpenumpang. Trimaran putih ramping dengan panjang 15 meter itu dipandu oleh kecerdasan buatan. Kapal nirawak yang dipelopori oleh penelitian kelautan nirlaba Promair dan perusahaan teknologi IBM itu sepenuhnya otonom. Sebagai penghormatan kepada Mayflower yang membawa orang-orang dari Inggris untuk hijrah ke benua baru pada tahun 1620, Mayflower baru berencana melakukan perjalanan transatlantik dari Inggris ke Plymouth, Massachusetts pada April 2021 mendatang. Kepala bagian teknologi IBM, Andy Stanford Clark, mengemukakan salah satu tujuan utamanya adalah mengumpulkan data.
Help us understand more about the impact of climate change on the ocean.
Agar kita lebih memahami dampak perubahan iklim dan dampak polusi terhadap samudra.
Kapal nirawak dengan kemampuan otonom bukanlah sesuatu yang baru, tapi biasanya dikendalikan dari jarak jauh atau diprogram untuk menempuh rute-rute yang telah ditetapkan. Mayflower akan memandu perjalanannya sendiri, Stanford Clark memaparkan lebih jauh.
Once it's out to sea, out of 4G range.
Begitu berada di samudra, di luar jangkauan jaringan 4G, kapal ini sepenuhnya beroperasi sendiri. Kami berharap mendapat jalur komunikasi melalui satelit, namun kami tidak dapat mengandalkan hal tersebut.
Don Scott, kepala bagian teknologi kecerdasan buatan bidang kelautan, menjelaskan.
The ship needs to be able to sense and understand its environment on its own.
Kapal itu harus mampu secara mandiri mengindra dan memahami lingkungannya dan membuat keputusan.
Disitulah kecerdasan buatan dan sistem komputerisasi IBM berperan. Stanford Clark kembali menambahkan.
It's been trained on thousands of images of things that we've seen in the ocean.
Kapal ini telah dilatih untuk mengenal ribuan gambar yang terdapat di lautan. Algoritma kecerdasan buatan IBM dapat mengenali gambar-gambar ini. Kemudian kapten kecerdasan buatan memutuskan jalur yang ditempuh.
Bekerja bersama sejumlah kamera dan sensor yang terpasang, kapal itu juga akan melakukan berbagai eksperimen sains. Peneliti memahami sukses tidak dapat dijamin, kamera kemungkinan rusak, tertutup air, kemungkinan tidak bisa melihat dengan jelas dari kamera itu. Don Scott menjelaskan lebih jauh.
Kami mengatasi semua hal yang sepele itu ketika merancang sistem ini untuk mengakomodasi beberapa kegagalan tersebut.
400 tahun setelah Mayflower diluncurkan, teknologi tidak diragukan lagi telah jauh berkembang. Namun, semangat Mayflower untuk terus bertahan tetap ada. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC. The Voice of America, VOA.
Kasus pencurian anjing di Inggris naik 250% tahun ini, terburuk sejak dimulainya dokumentasi tindak kejahatan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
Male dogs get dumped and any unspayed female dogs get kept.
Melissa Cole berbicara pada Sky News tentang anjingnya, Jess, yang telah dua kali dicuri orang. Seekor anjing lainnya, Tick, yang juga betina, masih berada di tangan pencuri. Mereka menuntut uang tebusan dan bahkan menggunakan suara anak-anak di ujung telepon untuk membujuk Melissa membayar sejumlah uang. Polisi mengatakan organisasi kejahatan terorganisir berada di balik pencurian anjing-anjing itu, seiring semakin banyaknya orang yang membutuhkan anak anjing atau anjing pendamping sebagai teman karena kebijakan penutupan sebagian wilayah dan penghentian kegiatan atau yang dikenal sebagai lockdown. Besarnya kebutuhan itu membuat harga anak anjing kini melesat. Harga beberapa anjing ras tertentu bahkan bisa mencapai 4 kali lipat. Detektif Neil Austin di Serious Organized Acquisitive Crimes atau SOAC di Inggris mengatakan,
organized crime groups adapt their crime to any markets, and this is a market that's grown, the demand's grown.
Organisasi kejahatan terorganisir akan menyesuaikan kejahatan mereka dengan pasar manapun, dan ini pasar yang sedang berkembang, permintaan yang datang sangat banyak. Jadi saya kira mereka melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menghasilkan uang. Itulah sebabnya pencurian anjing meningkat pesat.
Seorang pencinta anjing, Stan Rawlinson, mengatakan pencurian anjing seharusnya diganjar hukuman berat.
Penalty for stealing a dog is exactly the same as stealing your mobile phone.
Anjing-anjing ini tidak diklasifikasikan sebagai hewan dan karenanya hukuman karena mencuri anjing sama besarnya dengan mencuri telepon seluler. Hanya dianggap kejahatan kecil, padahal mencuri hewan kesayangan seseorang tidak bisa dianggap sebagai kejahatan kecil.
Melissa mengatakan ia khawatir anjing yang dicuri orang digunakan untuk mengembangbiakan anjing oleh orang-orang yang ingin mendapatkan uang di pasar yang sangat menguntungkan itu.
I think unfortunately Tig, like a lot of female dogs, has been taken so that she can be bred for puppies.
Ironisnya, Tig, seperti banyak anjing betina lainnya, diculik sehingga ia dapat melahirkan dan membesarkan anak-anak anjing.
Yang mengerikan adalah mereka tidak mendapat perawatan yang tepat. Mereka hanya ingin mendapatkan sebanyak mungkin anak anjing karena yang diincar adalah uang yang dihasilkan.
Hampir 500,000 orang di Inggris telah menandatangani petisi yang berisi seruan untuk menjadikan pencurian hewan sebagai kejahatan khusus. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Legenda musik country Amerika, Charley Pride, meninggal dunia pada 12 Desember lalu karena komplikasi terkait COVID-19. Ia adalah artis keturunan Afrika yang berjaya di genre country, yang namanya diabadikan di Country Music Hall of Fame di jantung musik country, Nashville, Tennessee. Untuk mengenang sosok Pride, kita simak laporan berikut ini. Sometimes I want to throw my arms around you. Then I tremble at the thought of giving in.
Dunia musik country kehilangan satu lagi artis yang pernah berjaya pada zamannya. Charley Pride, artis country berkulit hitam pertama yang sukses di genre country atau genre country yang didominasi oleh artis kulit putih, meninggal dalam usia 86 tahun setelah mengalami komplikasi terkait COVID-19. Dia telah menjual jutaan keping rekaman di seluruh dunia. Anak buruh tani dari Mississippi itu adalah salah seorang dari sedikit orang kulit hitam pertama yang menjadi bintang musik country terkenal pada tahun 1960-an dan 1970-an. Penyanyi yang juga handal memainkan gitar ini pernah menjadi pemain profesional baseball, tetapi kemudian terjun ke belantika musik, khususnya genre country yang jarang diminati oleh artis keturunan Afrika, yang seringkali lebih memilih R&B, rhythm and blues, dan jazz. Charley Pride menuai sukses besar dan dihormati di genre itu sehingga namanya diabadikan di Country Music Hall of Fame pada tahun 2000. Dia sudah menghasilkan 41 album studio, 2 album live, 18 album kompilasi, dan 11 video musik. Sebanyak 29 single diantaranya mencapai posisi top nomor 1 Billboard, dan jika di luar Billboard juga dihitung, total 39 single mencapai posisi nomor 1. Charley Pride mendapat banyak sekali penghargaan, mulai dari Academy of Country Music atau ACM, Country Music Association atau CMA, dan Grammy Awards. Berikut salah satu lagu dari tahun 1970 yang sempat menduduki peringkat 1 Billboard Country Charts, I'm Just Me, yang dirilis pada bulan Juni 1971 sebagai single kedua dari album berjudul sama, I'm Just Me. Lagu ini menduduki posisi nomor 1 tangga lagu country selama 4 minggu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Down at the railroad station, as people getting on. The voice of America, VOA.
In case you missed it. Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Kontribusi devisa pekerja pelaut Indonesia dari sektor kapal pesiar kepada negara diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Meski sumbangan mereka besar, sayangnya para pekerja ini tidak mendapat bantuan memadai di tengah pandemi yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan seperti pekerja umumnya. Idewo Putu Susile, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI Cabang Bali, memaparkan lebih jauh nasib mereka dalam bincang-bincang berikut ini. Sejauh ini berapa Bapak jumlah anggotanya?
Dari hasil kemarin yang pulang-pulang, kita prediksi ya, karena yang pulang aja 21.000, yang ada di Bali masih sekitar 4.000-an. Jadi total pelaut Bali itu ada kurang lebih sekitar 26.000.
Bagaimana dengan jumlahnya di seluruh Indonesia?
Kalau data yang ada di ITF, internasional, pelaut Indonesia yang terdaftar itu sampai sekitar 2 jutaan. Tapi kalau untuk itu kan ada kapal niaga, ada kapal pesiar, dan sebagainya gitu loh. Nah, saya nggak konten kalau untuk yang di Indonesia. Mungkin kalau untuk kapal pesiarnya sekitar 400 ribuan ya, kalau untuk yang bekerja di kapal pesiar, gitu loh, yang berbendera asing.
Berapa kontribusi pekerja pelaut Indonesia di kapal pesiar selama setahun?
Sepengetahuan saya, karena saya konsen di Bali, dari 26.000 pelaut itu saja, yang di Bali itu saya konsen itu sekitar 16 triliun. Kalau untuk seluruh Indonesia mungkin bisa sampai sekian kali lipatnya ya, kalau melihat jumlahnya gitu loh.
Menurut Bapak, apakah tahun 2021 akan bisa kembali pulih seperti sedia kala?
Kalau melihat situasi ya, dan perkembangan sekarang yang ada, contoh saja di Bali ini dalam waktu mulai pemberangkatan, mulai ada permintaan lagi dari bulan Oktober ya, walaupun itu masih sebatas crew change 70%, jadi hanya pergantian kru saja ya, ditambah dengan ada beberapa, hanya beberapa kapal yang membawa penumpang walaupun hanya 30-40% dari kapasitas yang ada. Jadi permintaan di Bali selama 3 bulan itu kurang lebih ada sekitar 2.500 lah pelaut yang sudah berangkat kembali ya, mereka ke atas kapal. Pertama mereka berkonsentrasi perusahaan-perusahaan kapal yang beroperasi di Eropa. Bagian ada di Amerika juga memang mereka membuat pola yang beda. Jadi kayak misalkan 3 minggu lalu itu ada pemberangkatan sekitar 400 kru dari Bali. Dia melalui pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kapalnya dia masuk, dia jemput.
Selama pemberangkatan di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana protokol kesehatannya Bapak? Apakah lebih ketat dari sebelumnya? Dan kalau lebih ketat, di area mana yang diperketat Bapak?
Ya, lebih ketat dan sebenarnya lebih mudah ya. Artinya begini, lebih ketat dalam artian memang kan kita enak. Mereka sebelum berangkat, mereka harus karantina dulu di hotel. Mereka yang akan berangkat, yang stay di hotel ini benar-benar mereka yang sudah mengikuti swab test dan dinyatakan negatif. Itu mereka masih harus stay lagi 14 hari di hotel. Nah, selama 14 hari di hotel, dengan penjagaan mereka tidak boleh keluar, keluarga yang nemuin mau nitip apa itu pun tidak boleh ketemu, jadi mereka sudah steril. Mereka di hotel itu diadakan medical check-up sesuai dengan requirement yang diminta oleh pihak kapal. Kemudian ketika mereka 2 hari akan diterbangkan yang melalui bandara kan ya, itu mereka harus adakan swab test lagi. Benar-benar ketat dan kita ikuti aturan main yang dilakukan oleh WHO. Cuman di Indonesia yang jadi yang saya agak keberatan kemarin dari KPI-nya ya, saya sudah ajukan permohonan ke agen-agen dan juga ke perusahaan kapal yang ada di Miami bahwa selayaknya mereka membuat 2 tempat, khususnya dari Bali ya, 2 tempat home base pemberangkatan, jadi Jakarta dan Bali misalkan. Sehingga yang kru Bali tidak harus dia terbang ke Jakarta, karena kayak kemarin yang 400 orang kru dari Bali itu, benarnya ada yang seharusnya jumlahnya lebih banyak, karena ada sekitar 90 orang mereka harus kembali, karena pada waktu mau tes swab kedua akan terbang, terus mereka dinyatakan aktif gitu loh. Nah, jadi kita mohon supaya yang dari Bali biar dikarantina di Bali dan diberangkatkan atau diterbangkan langsung dari Bali menuju ke negara asal. Karena ketika sampai di sana pun mereka mengikuti standar itu lagi.
Bagaimana dengan nefit yang diterima para pelaut Indonesia ini Bapak selama pandemi? Apakah ada perubahan, ada penyesuaian, ataukah masih tetap berlaku aturan-aturan kerja yang sama seperti sebelum pandemi?
Dari pihak perusahaan kapal ya, kami khususnya dari Serikat Pekerja sangat-sangat mengapresiasi sekali. Jadi mereka benar-benar bertanggung jawab dan memberlakukan sesuai aturan loh ya, bukan sesuai dengan kemauan si para pelautnya. Artinya kan ada acuan, salah satu contoh mereka yang kemarin baru 3 bulan sudah dipulangkan, mereka masih ditanggung 2-4 bulan gaji selama di rumah. Nah, mereka yang sudah habis kontrak tentunya ya mereka tidak ada kompensasi apa-apa kan gitu, karena memang itu sudah sesuai dengan CBA atau perjanjian kerja laut yang kita sepakati kan gitu. Jadi itu sama sekali hampir tidak ada pelanggaran gitu loh selama mereka tinggal di Indonesia lah. Ya, kita sudah di Bali. Nah, cuman yang jadi agak masalah di sini adalah keluhan-keluhan dari para pelaut, sementara pekerja-pekerja PMI lainnya yang di darat, yang bukan di laut, mereka bisa mendapatkan sumbangan seperti BLT dan sebagainya, yang subsidi dari pemerintah ya. Nah, sementara dari pelaut sendiri sampai hari ini, dari total 26.000 pelaut yang Bali khususnya, itu sama sekali tidak ada sentuhan pemerintah. Nah, ini yang saya sangat prihatin, makanya mohon maaf kalau mengikuti rekam jejak saya. saya bicara di media dan bicara di siaran televisi, saya selalu vokal bicara masalah carut-marutnya tentang aturan yang berlaku di Indonesia. Karena jujur aja, saya sendiri sudah bertemu langsung dengan Menteri Tenaga Kerja. Kayak misalkan masalah swab test ini, beliau sudah menjanjikan waktu itu Menteri Tenaga Kerja akan menggratiskan untuk para PMI gitu kan. Nah, ternyata tidak tersentuh sama sekali buat pelautnya dengan selain sedang proses gitu ya. Atau juga ada bantuan misalkan kayak BLT, PMI yang lainnya pada dapat atau dengan alasan mereka jadi anggota BPJS dan sebagainya. Sementara di laut, di pelaut ini kan tidak gitu loh. Makanya ketika kita minta kehadiran negara pada saat situasi begini, khususnya mereka yang sudah lebih dari 8 bulan bahkan 1 tahun karena ada yang mereka harusnya sudah berangkat dari bulan Januari Februari tapi tertunda sampai hari ini kan gitu. Nah, itu sama sekali tidak tersentuh gitu dengan alasan ya karena ada aturan-aturan pemerintah Indonesia secara nasional yang terputus mata rantainya. Mereka kadang merasa padahal kita pembawa devisa cukup signifikan dan real ya uang-uang yang mereka bawa ke negara Indonesia ini, tapi dalam situasi ini terlihat sekali tidak ada kehadiran negara gitulah istilahnya.
Pekerja-pekerja yang kembali dari kapal pesiar dan terinfeksi virus dari kapal, apakah ada upaya kolektif dari KPI dan juga pemerintah untuk mengajukan suatu gugatan kolektif kepada industri atau pekerja atau para majikan ini?
Mereka yang terinfeksi, mereka ditangani dengan baik ya. Mereka ditanggung semua dari pengobatan dan lain sebagainya gitu kan. Justru dari pihak pemerintah Indonesia yang sama sekali tidak ada sentuhannya. Kita jadi yang dibilang dana untuk COVID, dana untuk yang terkena medis itu sama sekali tidak ada sentuhan. Dari perusahaan mereka sangat ini. Jadi mereka yang misalkan terkarantina 14 hari itu ada kompensasinya langsung dari perusahaan karena KPI selalu mengawal gitu.
Tadi Bapak menyinggung soal agen. Berapa banyak jumlah agen yang ada di Indonesia dan di Bali, Pak?
Agen di Indonesia ada sekitar 60 agen kapal pesiar. Ada sekitar 60 agen di Bali sendiri ada sekitar 12, artinya yang mereka merekrut di Indonesia dan merekrut dari Bali dan tidak semua agen ada representatifnya di Bali. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada 60 yang itu terregister dari pemerintah dan mereka memang aktif ya mengirim tenaga kapal pesiar gitu.
Apakah ada perbedaan jumlah total pekerja kapal pesiar dengan yang menjadi anggota KPI?
Kalau bicara masalah anggota KPI, kita kan ada istilah anggota ya, bukan pelaut ya, KPI aktif dan non-aktif. Nah, kalau yang non-aktif, kita artinya begini, kalau yang anggota aktif itu kan yang mereka langsung bersentuhan dengan KPI. Ya, misalkan kayak Holland American Line, mereka langsung. Nah, sebenarnya mereka semuanya yang non-aktif ini, mereka totally jadi anggota KPI. Karena selain mereka secara internasional didaftarkan oleh serikat-serikat pekerja yang ada di dunia ke ITF. Nah, kita berafiliasi di sana dan juga agen-agen yang ada, mereka harus mengacu kepada peraturan pemerintah yang mereka harus memiliki izin yang namanya SIUPAK. SIUPAK di sini, surat izin usaha perdagangan untuk pengawakan kapal, itu harus ber CBA, turunan dari PKL ya, kolektif bargaining itu dengan KPI. KPI kita nih. Nah, yang jadi masalah adalah agen-agennya bandel. Dia tidak pernah mendaftarkan anggotanya. Gitu loh. Karena begitu sampai di kapal, kan mereka sudah dihandle oleh serikat pekerja asing. Memang kita tahu mereka bertanggung jawab penanganan asuransi dan sebagainya. Tapi ini sekali lagi, karena titik lemah aturan yang ada di Indonesia, bisa dibayangkan nggak? Orang yang kerja di Amerika, pelaut Indonesia kerja di Amerika, tapi dia menggunakan serikat pekerja asing, misalkan Norwegian Seamen Union. Memang kalau soal pertanggungannya, ketika terjadi kematian, kecelakaan, dan lain sebagainya, itu memang ditanggung pemerintah. Karena kelemahan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga pelaut-pelaut itu pada waktu di kapal tidak langsung bernaung di bawah serikat pekerja KPI gitu. Tapi ketika ada case baru akhirnya kita harus turun tangan. Nah, negara tetap nggak bisa hadir karena linknya kita ke ICS. Makanya ini perlu penjelasan mungkin yang lebih detail ketika bicara masalah data yang ada di ini. Kalau kita bicara data, tidak ada satu instansi manapun di Indonesia ini saat ini yang mereka punya data valid, gitu kan? Nah, sementara KPI sendiri validnya karena kita afiliasi dari ITF, makanya kita punya data itu. Tapi ketika kita bicara, mereka tahu kantor KPI, kantor, nggak semuanya tahu. Kita dapatnya dari ITF, yang tahu itu hanya mereka yang langsung menjadi anggota aktifnya KPI. Ada beberapa perusahaan, misalkan ada 7 perusahaan kapal besar seperti termasuk kapal niaga ya, ada Holland American Line, ada MSC, nah itu ya bisa langsung dia ke KPI. Nah sementara kayak misalkan Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, mereka bernaung di bawah Serikat Pekerja Norwegian Seamen Union yang mendaftarkan ke ITF mereka. Tapi setelah sampai di ITF dia kembalikan lagi karena ini warga negara Indonesia, ya KPI yang bertanggung jawab laut ini kesannya adalah dianaktirikan dalam hal undang-undangan. Dan itu baru kelihatan setelah terjadi resiko setelah sekarang, kayak pandemi ini. Mereka tidak dapat santunan, mereka tidak dapat segala macam dengan alasan aturannya tidak menyentuh ke sana.
Baik Pak Dewa, terima kasih banyak waktunya. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Ido Putu Susilo, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI Cabang Bali. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni, undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.